Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Pinjarda.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pacivale ashondalen la cirat e aratuna emisiata ca la nevi seria teloanav te pinjerape vaš te pacava hape.
Upoznajmo se da bi se poštovali.
Radio Hrestomatija Kotar istorija taj kultura e Romengi.
Radio Hrestomatija o kulturi i istoriji Roma.
Istorija taj kultura je romane temeski šajkaj sa sitoj bi pinđardi. Sardiso te pinđarolpe kane nađana lape. Manglipea kala serija emisijako sa vi sitoj hrestomatsko tipi, sitoj ašundalengi ini eromenge ini na romenge te pinđaren pobute tema sa vi kabarjarol e ašundalenge te pašon jeke averenge. A kanako tere disavot hem diso džane lape, a ini pobuto do lesta, od ova sito čačuno suksesija na anglalipe vaš pa će vi be jeke prekal aver. Ka dikanija kaja serija je radio emisijengi, kobor vaš od ova ka ovo lamen šajpe, te dikate tiknja rajet nikake distance maškar roma taj sa aver. Kanano dovakao ovalamen suksesi, ka džana, ka ini o Roma, ini aver dizutne maškar peste ka pačevenpe. Ini kaj džana, ka je od ova sito lungo procesi, vaš tumen gati sargjam pinda ađahar emisije. Pa ča, ka je čaljardi pa ka ašu nenamen, a te si nekaj kamenadi save teme kotara kava, motaveni amengi, taj ušareni amen.
Istorija i kultura romskog naroda je gotovo nepoznata. Pa kako onda da se nešto prihvati kad se ne zna? Namera ove serije emisija koje su hrestomatskog tipa je da slušaoci, bili oni Romi ili neromi, upozna sa što više saznanja koja će doprineti da se njeni slušaoci približe jedni drugima. A kada se o nekome nešto zna, pa čak i malo više, onda je to pravi uspeh u uvod za poštovanje jednih prema drugima. Trudit ćemo se da u ovoj seriji radio emisija, koliko god je to naravno moguće, utičemo na smanjenje etničke distance između Roma i svih drugih naroda. Onda, kad u tome uspemo, znaćemo da će se Romi i drugi međusobno poštovati. Pošto znamo da je ovo dugi proces, za vas smo pripremili 50-ak takvih emisija. Verujemo da ćete ih sa zadovoljstvom slušati. A ako vam se pak nešto ne bude svidjelo, javite nam pa da to ispravimo. Ako vam se bude svidjelo to što radimo, onda nas pohvalite.
A čoveni ini arata menca, a šunen romano tema, a džibiš sa hatja tu menca sito Drago Ljubacković, taj je una beriša, taj a šunen amen.
Poštovani slušalci, ostanite sa nama i slušajte Svet Roma. Bićete zajedno sa Unom Berišom i Dragoljubom Mackovićem.
Kera buti katarluj, mera budi paraštu. No, my head to a
Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Nedostatak pisane istorije, poštovani slušalci, kao i nedostatak kodifikovanog i zapisanog oblika principa ponašanja čini da ulogu društvenog pamćenja, kako u hrišćanskoj istorijskoj sferi, tako i u pravno-normativnoj, obrastvarni ljudi, da upravo oni postaju živa hronika, kaže Andrzej Mirga u svojoj knjizi o istoriji Roma. A ako su oni istorijsko pamćenje, ako odlučuju o principima ponašanja, o tome je još dobro, a šta loše, što je autentično, a šta zaslužuje prekor i nije u skladu sa romskošću, onda samim tim njihovo životno iskustvo dobija posebno značenje i onda je njihova vodeća društvena uloga nesumnjiva. To što su Romi iznutra integrisani u rodove i porodice, što su te institucije snažne, a njihove vođe autentični poglavari rodova, kao što je nalog poštovanja starijih jedan od glavnih principa, jedan od osnovnih imperativa društvenog života, postoji u svetlu onoga što smo ranije rekli ne samo razumljivo, nego i očigledno. Neki autori radova i publikacije više puta su skretali pažnju na osnovu osobina života Roma, pri čemu su u njemu uglavnom videli glavnu formu patrijarhalnosti, konzervativnosti romskog društva, čak ovaj opšti princip treba sagledati pomoću kategorije celovitog sistema kao jedan od nužnih uslova postojanja i kao način suprotstavljanja društvenoj integraciji, kaže Andrzej Mirga i Lech Mroz. Mi u današnjoj emisiji počinjemo jednu veliku i lepu priču o istoriji ovoga naroda. U nastavku njihovog teksta stoji i sljedeće.
Nalog poštovanja starijih jedna je od najvažnijih normi koja obeležava ponašanje i princip poštenog života. Njegov garant je sistem kazni predviđenih za one koji su na bilo koji način narušili društveni poredak. Stalna aktuelnost principa ispoljava se na primjer u tome što je mladi čovjek uzdržan prilikom uzimanja riječi, trudi se da pokaže poštovanje i delikatnost prema starijima ako želi da se iskaže, a ako je veoma mlad i ne posjeduje porodicu, onda on po pravilu ako je u prisustvu starijih, naročito poglavara, rodova, prema starijem iskazuje poštovanje ljubeći ga u ruku i tome slično. Obrazac takvog ponašanja odnosi se i na druge kao opšte pravilo starešinstva u slučaju odsutnosti glave roda, njegov sin preuzima ulogu starijega. Drugi problem, paralelan sa starosnom kategorijom, jeste podela prema polovima. Jedne su društvene uloge namenjene muškarcima, a jedne ženama. Muškarac je glava roda i porodice. Muškarci su također aktivna snaga u grupi, odlučuju o putovanjima i mestima zadržavanja, o važnim prestižnim poduhvatima kao što je na primjer kupovina novih kola ili automobila. Donose važne odluke i obavljaju ekonomske i trgovačke delatnosti. Upravo muškarci raspolažu porodičnim imetkom, pa time i imetkom roda. Žene se u istinu staraju o svakodnevnoj egzistenciji, obezbeđuju osnovu egzistencije muškarcima i grupi, organizuju porodično-kućni život, ali njihova uloga je druge vrste. Žene su podređene muškarcima s tim što je znatan deo života žene obeležen žigom nečistoće, pri porođaju i posle porođaja. U vreme menstruacije ona svojim prljavim svojstvima može predstavljati opasnost za muškarce, te mora biti udaljena od grupe, ograničena zabranama. Tada ne može gotoviti jelo, ne može dolaziti u doticaj sa hranom i u kontakte sa muškarcem. U vreme pre prve menstruacije i po menopauzi te njena prljava svojstva više ne postoje ili se bitno smanjuju. Činjenica da je žena u vreme kad je sposobna da rađa nečista, uslovljava njenu nepovoljnu ulogu u zajednici i pored toga što od nje neposredno zavisi potomstvo i biološka egzistencija porodice i grupe.
Ova i ovakva shvatanja su u prethodnim vremenima bila daleko značajnija i raširenija, međutim sada je to također isto.
To stavlja ženu na jedan drugi nivo, reklo bi se biološki. Od nje zavisi potomstvo, ona dakle mora brinuti o svakodnevnoj egzistenciji i o opstanku. Janolozi i norme koji regulišu njen društveni položaj, obaveza da u određenim životnim situacijama bude izdvojena i da se očisti kada uzroci privremenog isključivanja prestanu, jesu ono što izrazito i svakodnevno označava i podsjeća na biološku ulogu žene. Ova podela nije u suprotnosti sa principom starešinstva i žene su, kad već prođe njihovo vreme nečistoće, okružene poštovanjem, tada kada su manje žene, a više stari ljudi, iskusni članovi zajednice. Izrazit primjer jeste Phuridai ili stara žena, majka, obično najstarija pa i najmudrija u grupi, čiji je glas bitan za vreme zajedničkih savjetovanja i poduhvata važnih za čitavu zajednicu. Usled nemanja mogućnosti, a delimično i potrebe da se precizno označi datum rođenja, što je kod Roma često, a proizilazi iz nedostatka potrebe da se deca registruju kod nadležnih ustanova, Phuridai postaje ne apsolutno najstarija, to upravo ima manje značenje, već stara žena koja uživa najviši autoritet. Često je ta žena poglavara, glave, roda ili grupe. Poznati slučajevi iz Francuske i Sjedinjenih Američkih Država kada je faktički poglavar i vođa grupe bila žena. Uvijek je to bila starija žena, dakle ne nečista. Teško je to prihvatiti kao formu matrijarhata, pošto drugi obavezujući principi kao što je vodeća uloga muškarca u rodovima, odlazak mlade u muževljevu porodicu, govore o patrijarhalnosti kao dominantnoj osobini, kao pravilu koje organizuju zajednice Roma. Prividno zanimljiv fragment, ali koji odražava suštinu podele po polovima, ujedno skupo savjeta kao žena treba da se ponaša prema muškarcu. Nalazimo u autobiografskom romanu Krajobraz, Viznao prezi, pejzaž viđen kroz dim, čiji je autor Lakatoš, mađarski pisac poreklom Rom. I on kaže: žene su usele oko baluša i počele su mirno razgovarati, sada je već i Vorsa mogla među njima zauzeti odgovarajuće mesto. Ona će to sigurno uspeti, moći će da dobije dosta korisnih savjeta, naročito kako se može ugoditi mužu. Takve blagonaklone savete uvek valje imati na umu i pored toga što su pretežno skrojeni na jedan kalup. Privezivanje muškarca za sebe, osim ljubavi i požrtvovanja, zahtjeva surov život jer su muževi po pravilu vetropiri, ali ipak oni su glava porodice. Čak i kada se unerede, ne prestaju biti ljudi. Međutim, kada je reč o ženi, dovoljno je da joj krče creva i odmah govore da se usrala.
Piše ovako Menhiret Lakatoš u svom romanu Gorki dim, romanu koji je imao veliki uticaj na shvatanje romske kulture kako u Mađarskoj gdje je on nastao, tako i u drugim delovima sveta. Ovako se inače upoznavalo da bi se poštovalo međusobno.
Postoji također 10 ljudskih zapovesti, uistinu nezapisanih po tačkama, ali ih svaka žena zna bolje nego oče naš. Ne budi lenja jer ćeš brzo dosaditi mužu, poštuj muža svoga jer je on tvoj gospodar, ne upuštaj se u svađe s mužom, ne želi da imaš pravo jer je on muškarac, ne budi ljubomorna. Do u beskraj se mogu nabrajati takvi nalozi i zabrane koje su privilegija za muškarce i obaveze za žene. Muškarac u tradicionalnoj romskoj zajednici odlučuje o onome što čini njenu osobnost i u kulturnoj dimenziji egzistencije. Novac koji stekne žena predstavlja osnovu svakodnevne egzistencije, a onaj koji dobija muškarac često uopšte ne učestvuje u kućnom budžetu, služi kupovini prestižnih stvari, za dobijanju poštovanja od saplemenika i članova roda, ostvarenju skupih poduhvata, susreta i gozbi u kojima učestvuje mnogo osoba i koje ne obavljaju biološku ulogu, prehranu porodice, nego kulturnu, učvršćivanje veza, kontakata sa drugim rodovima, pokazivanje vrednosti sopstvenog roda. Zato su inicijative i razgovori o braku i ne samo o vezama dvoje ljudi različitih polova, nego i o vezama porodice i rodova, pokretali i vodili muškarci i muškarac ih stariji, sankcioniše u ime grupe, ukrštajući mladencima ruke. Domen funkcionisanja žene jeste biološko-društveni, a muškarca kulturno-društveni.
Kažu Andrzej Birga i Lech Mroz u već pominjenom delu, treba da vam kažem i sledeće. Takav model je s malim razlikama zajednički svim Romima. Muškarci su podsticali žene koje su mu se podređivale i zajedno sa muškarcima pazile na njegovu trajnost, potvrđivali i prihvatale netolerisanje i prekoračenje granica precizno označenih uloga. Sedelačke grupe Roma, lokalne romske zajednice, podržavaju ga da se dosta precizno još od davnina tako ponašanje. To je jedna od onih osobina koje i pored razlika povezuje Rome u zajedničke šire okvire i predstavlja također važan element romskog identiteta, odnosno romske kulturne osobenosti. Društvena veza, svest o zajedništvu, izrazito se ispoljava upravo u učešću na ceremonijama, skupovima i gozbama ili pri zajedničkim obredima. Kasnije ćemo vidjeti koliko je važno udaljivanje ili ponovno vraćanje zajedničkom stolu. Ta vrsta svečanosti, zvana pačivi ili pačiva, organizovana je u najraznovrsnijim prilikama, prilikom skapanja brakova, nečije smrti, rođenja deteta, susreta s drugim kompanijama ili grupama Roma, porodicom, opšteg sastanka grupe, oslobađanja od optužbi i povratku grupi posle izdržane kazne koju je izrekao starešina ili pak Romani Kris. One predstavljaju najizrazitiji vid učešća u zajednici, izraz svesti o romskom biću, pripadnosti određenoj grupi.
Oh,
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Da vam kažemo i to što je rekao Jan Jors, čovjeku koji je dugo vremena od malena živao i putovao sa lovarima i koji je faktički bio lovar, posinio ga inače jedan od uvaženih Roma i vođa te grupe. To je fragment autobiografske knjige koji također je objavljena i u Poljskoj pod naslovom Cigani, odnosno Romi, obredne svečanosti, obilje jela i pića, posle kojih se igralo i pevalo u čast izabranih gostiju, nazivane su pačiv, pri čemu je većina Roma na čitavom svetu živela od jedne pačive pa do druge. Odigralo su se u nejednakim vremenskim razmacima i nije bilo moguće predvidjeti njihov termin, jer su potpuno zavisile od povoljnih prilika koje su binastice mogućnosti i okolnosti odredila na večitom ukrštanju puteva. Glava porodice, isto tako kao i roda, bio je, kao što smo pomenuli i odredili, muškarac. U slučaju nekoliko grupa pomenutih u našem radu čine oni veću celinu, neke vrste regionalnog saveza, a ove pak zajedno čine zajednicu najvišeg stepena. Kao primjer mogu poslužiti ranije razmatrani kalderaši, lovari, čurari i poljski Romi, kaže Andrej Virga i Lech Mrozi, dodaje, kao i druge grupe čvrstih unutrašnjih veza, ali ponekad veoma rasprostranjenih. U slučaju malih lokalnih zajednica, kako smo napominjali, društvene veze nisu tako razvijene i završavaju se na nižim nivoima, najčešće na nivou proširene porodice. Čak ako i u slučaju razmene bračnih partnera dolazi do nužnih kontakata i sporazuma među rodovima, to ne dovodi do trajnih veza i nastanka šire društvene zajednice višeg nivoa. Šta se događa između glava rodova kada reše da se međusobno jedni uzmu ili odnosno udaju?
Između glava roda u onim slučajevima kada je reč o grupama nadrodovskog nivoa društvene organizacije, biran je vođa, poglavar čitave grupe. Ova se funkcija kod pojedinih grupa razlikuje po obimu prava. Primjer, buljubaše ili vajde, koji smo ranije opisali, odnosi se na vođu takvog primjera, pokazuje da su pitanja povezana sa grupom smatrana unutarnjim. Javno govorenje o njima u neromskoj sredini predstavlja izdaju jednog od najkardinalnijih principa lojalnosti prema grupi i saplemenicima, prema interesu grupe koja je u vrhunskom interesu. Ličnost vođe, ličnost najvišeg autoriteta, jeste oličenje onoga što je unutarnje, što treba da bude skriveno od stranaca, od Neroma. Zato okolina obično ne za to koje stvarni vođe grupe i predstavnici državne vlasti i administracije često ne znaju faktičku unutarnju podelu uloga i autoriteta. Nužnost kontaktiranja s predstavnicima vlasti, a istovremeno i zaštitu vođe, najvišeg autoriteta grupe, Romi često tako rešavaju što im šalju nekog drugog, podređenijeg, ko se predstavlja kao vođa. On ponekad biva smatran taocem, kada u konkretnim situacijama vlasti ne uspevaju da identifikuju pravog vođu. Ovaj vođa pred Romima igra ulogu vođe, čak ako ga eventualno registruju, to ne ugrožava interes grupe, ona se ne lišava onoga koji je njen najviši autoritet. Pošto je vajda kojeg smo spominjali uvek bio potvrđen od strane vlasti, bio opšte poznat, izgleda da je verovatno to zapravo bio neko koga je zajednica određivala među manje poštovanim muškarcima da bi se pojavljivao u ulozi vođe, zaklanjajući time onoga koji je bio njen faktički autoritet. Moglo se eventualno dogoditi da uopšte nije postojao zajednički nadrodovski vođa, jer nisu postojali viši uzvandrovski nivoi organizacije. U slučaju kad je vlast nastojala da se infiltrira u romsku sredinu, nalazio se neko ambiciozan koji je želeo da postane značajniji i da podredi sebe sabraću uz pomoć Neroma. Uzrok je mogla biti, na primjer, želja da se osim dodatnog vrednovanja, povećanja prestiža u sopstvenoj grupi ostvari materijalna korist. Takvi primjeri su se mogli zapazati poslednjih godina u Slovačkoj i na Balkanu. Oni se mogu pojaviti onda kada se romska zajednica u izvesnom smislu nađe u stanju regresa, kada je poodmakao proces društvene ili kulturne dezintegracije, kada su počeli da se ruše tradicionalni autoriteti, zaboravljaju tradicionalne društvene norme. Međutim, nesumnjivi autoritet, neprikosnoveni vođa, poglavar i sudija jeste, na primjer, poglavar polski Rome. Njegovi su ga nazivali Barošero ili Velika glava ili Šero Rom, Rom glava. Ova počasna titula pripada za vreme dok traje služba, a u praksi je doživotna. Dešava se da i podređeni imaju pretenzije prema poglavaru i on sam mora dokazivati svoju ispravnost, ali je to retko.
Ima u Poljskoj i primjera da su tamo proglašavani i kraljevi. Kraljevska porodica Kvik je jedna od najpoznatijih za tih prostora, a Peter Kvik je jedan od najpoznatijih kraljeva iz vremena pre Drugog svjetskog rata.
Šero Rom je biran među vođama pojedinih rodova, međutim ova dužnost ostaje kroz više pokolenja u okviru jednog istog roda, na primjer nasljeđe posle smrti prethodnika Korora, Felusija prihvatio je rođak Voći, a posle Voćijeve smrti prešlo je na njegovog sina. Šero Rom je pre svega najviši moralni autoritet, najviši sudija za čitavu Polska Roma, zajedno sa Sasitka i Haladitka Roma, koji odlučuju o pitanjima bitnim za čitavu grupu, između ostalog o onima koja se tiču očuvanja romskosti i odnosa sa neromima, ovih ili onih odluka vlasti i o politici povezanoj sa Romima. Pre svega, međutim, njegov stalni, gotovo svakodnevni posao jeste rješavanje spornih pitanja između pojedinih rodova i podgrupa. Osnova na koju se povezuje jeste tradicionalno običajno pravo i kodeks prljanja, Magaripen. Odluke Šer Roma su konačne, ne podležu raspravi ili pravu žalbe, jednostavno im se valja podrediti i izvršiti ih. U suprotnom slučaju sledi društveni ostrakizam zajedno sa njegovim najneprijatnijim oblikom udaljavanjem iz grupe, privremenim, ali kod težih prekršaja i stalnim, doživotnim, izjednačenim sa društvenom smrću kao člana zajednice i grupe. Kod ozbiljnijih prekršaja, ali ne takvih koji skrnave na najteži način, koji onemogućavaju do kraja života povratak grupi, pojedinac je udaljen na neko određeno vreme, obično na godinu dana. Za to vreme on je nečist, zajednički život i zajedničko jelo. Međutim, kazna za neizvršenje tog propisa preti samo onda ako se to čini svesno. Ako je kažnjeni, ugošćen, onda osoba koja ga je ugostila, a nije znala za kaznu, ne postaje nečista. Samo svesno delovanje, uprkos odluci Šero Roma, biva žigosano. Pošto istekne kazna udaljavanja, vraćanje pojedinaca u zajednicu praćeno je svečanom gozbom, kao da je reč o njegovom ponovnom rođenju. Kulminaciona tačka svečanosti jeste formula koju izgovara Šero Rom. Sad možeš jesti i piti sa Romima. Lakši prestupi se obično završavaju satisfakcijom i pripremom prikladne gozbe za stranke, sudiju i zajednicu.
Odnosi se to na suđenje, odnosno oslobađajuću osudu od nekog prekršaja koju je doneo Romani Kris ili koju je u izvesnim slučajevima mogla da donese jedna osoba, a to je već pomenuti Šeroro.
Tokom rešavanja sporova pravo davanja iskaza imaju stariji iz pojedinih rodova, stranke i svedoci koje je pozvao Šeroro. Takođe i žene, ako njihovo mišljenje može pomoći u saznavanju istine. Međutim, konačnu odluku donosi sam Šeroro. Kod raspravljanja sitnih sporova, rešavanja pitanja manjeg značaja ponekad mu pomažu zamenici. I Puri Daj pomaže Šeroromu i učestvuje u suđenju ako se pitanja odnose na ženu. S vremena na vreme organizovan je celo kongres, opšti skup glava porodica na kojem se raspravljaju bitna pitanja koja se odnose na čitavu grupu. Ponekad su razmaci između pojedinih celo dugi. Ali u slučaju i suviše dugih pauza predstavnici podgrupa podsjećaju na potrebu organizovanja sastanka. Šeroro, obično neprikosnoveni vođe i sudija, može na celu očekivati neprijatna pitanja koja se odnose na upravljanje, a mogu se čak stavljati zamerke. U tom slučaju mora se pravdati pred skupom. Pitanja i zahtevi ne smatraju se neblagonakolnim i ne znače manje poštovanje starijih i samim tim ne mogu biti uzrok prekoračenja pravila, pa dakle i prljenja. Kod lovara, kalderaša i verovatno kod drugih sličnih grupa kao što su mačvaje, čurari i tako dalje, sličnu instituciju predstavlja kris. Razlika je upravo u tome što lovarski i kalderaški kris više podsjeća na parlamentarni sistem.
O krisu i drugim romskim institucijama kojima se očuvava nacionalni identitet govorit ćemo u narednim emisijama.
Savatoni emisija realizujeme o Dragoljubacković, ta je Una Beriša, tehnika legarge Milanka Pešić.
Aš un den romano tem.
programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.